Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlər də. Amerika fikrini dəyişdi. Avropaya çəkiləcək qaz kəməri layihəsinə İran da qoşula bilər. Avropa Komissiyasının Azərbaycanda seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərlə bağlı hələ ki ciddi iradı yoxdur. Və Qarbaçov təklif edir ki, Sovet dövrü repressiyaların qurbanlarını yad eləmək üçün muzey yaradılsın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnşa xəbərlər daha ətraflı. Amerika artıq etiraz eləmir. Nabukko layihəsinə Avropaya Rusiyadan keçməyən qaz kəməri çəkilməsi layihəsinə İran da qoşula bilər. Ətraflar Əkbər Rafoğlunun xəbərində.
İran da Nabukko marşrutu ilə qaz verə bilər. Bunu Amerika Dövlət Katibinin müşaviri Matthew Braza Bakıda bəyan etdi. Biz Avropanın qaz təminatının diversifikasiyasında Nabukko-nu dəstəkləyirik. İrana gəldikdə bu ölkə ilə bağlı bizim siyasətimiz məlumdur. Amma bizim üçün prioritet Nabukko-dur. Bu kəmərin təminatında Azərbaycanla yanaşı, ola bilsin Qazaxıstan, Türkmənistan, hətta İran da qaz verə bilər. Daha əvvəl Matthew Braza bəyan etmişdi ki, İran qazının bir molekulu da Nabukko-ya buraxılmayacaq. Amerika rəsmisi indi də deyir ki, məsələ açıq qalır. Layihə hazır olmadığı üçün hələ heç nə məlum deyil. Bununla belə Amerika hesab edir ki, Azərbaycan tək başına da Nabukko-nu qazla təmin etmək üçün kifayət qədər ehtiyatlara malikdir. Matthew Braza diqqəti ona yönəldir ki, Rusiyanın Gazprom şirkəti Avropada təbii qazı istədiyi qiymətə satır və bu azad bazar prinsiplərinə ziddir. Braza Bakıdan sonra Moskvaya gedəcək. O Gazprom rəhbərliyi ilə danışıqlar aparacaq.
Bakıdan Ələkbər Rafoğlu. İran isə bu açıqlamanın ardından bildirib ki, Nabukko marşrutuna qoşulmağa razıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna Bakıdə səfərdə olan İran Xarici İşlər Naziri müavini Əli Rıza Şeyx Ətdar bildirib. O deyib ki, məsələ müzakirə olunur.
Əlbəttə, indi işlər nəzəri Avropaya vurdu.
Bu, Avropa ölkələri tərəfindən göstərilən maraq idi. Onlar Nabukko layihəsində bizim qazdan istifadə etmək istədiklərini bildiriblər. Biz də bunu nəzərə almışıq. Məsələ hazırda müzakirə olunur.
Xəbərlər davam edir. Avropa Komissiyasının Azərbaycanda seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərlə bağlı hələ ki ciddi iradı yoxdur. Amma komissiyanın Azərbaycandakı nümayəndəliyinin başçısı Alan Waddams Azadlıq Radiosuna deyib ki, parlament seçkilərində təbliğat müddəti 30 günəcən azaldılıb ki, bu da kifayət qədər qısa vaxtdır. Digər tərəfdən onun fikrincə, namizədlərin televiziyaya çıxışı məhduddur. Amma Alan Waddams onda deyir ki, ümumilikdə hesab edir dəyişikliklər məcəlləni daha sadə və yaxşı eləmək üçün olunub. Əsas müxalifət partiyaları bildiriblər ki, məcəlləyə dəyişikliklər seçkilərin ədalətli keçməsinə xidmət eləmir. Bakıdakı hərbi paradda silahlı qüvvələrin bütün növlərinə istifadə ediləcək. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu deyir ki, iyunun 26-sında ordu günü ilə bağlı keçiriləcək parada çox ciddi hazırlaşırlar. Parad Azərbaycan ordusunun 90 illiyi ilə bağlı keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyada Sovet repressiyalarının qurbanlarını yad eləmək üçün abidə kompleksi uzadılsın və milli muzey yaradılsın. Bu təkliflə SSR-nin keçmiş rəhbəri Mixail Qarbaçov çıxış eləyib. Rusiyada Sovet dövründə milyonlarla insan repressiya edilib, bəzi siyasətçilər ölkənin indiki rəhbərliyini Stalin repressiyalarını ört-basdır eləməkdə günahlandırır. Bangladeş polisi hər həftəyə 10 min nəfərdən çox adam həbs edib ki, bu cinayətkarlıq əleyhinə aparılan kampaniyanın nəticəsidir. Polis rəisi Nur Məhəmməd deyib ki, məqsəd dekabrdakı parlament seçkilərindən əvvəl kriminogen vəziyyəti yaxşılaşdırmaqdır. Müxalifət bildirir ki, həbslərdə siyasi motivlidir və tutulanlar arasında onların da çoxlu tərəfdarları var. Bangladeşin indiki rəhbərliyi hakimiyyətə keçən il ordunun dəstəyi ilə gəlib. Fransa NATO qüvvələrinə dəstək üçün Əfqanistanın şimal-şərqinə 700 əsgər göndərir. Əlavə yardımı bu ilin əvvəli Fransa prezidenti Nikolay Sarkozy söz vermişdi. Beləliklə, Əfqanistandakı Fransa kontingentinin sayı bununla 2400 nəfərə çatır. Dünyada yetərincə ərzaq istehsalını dəstəkləmək üçün ildə 20 milyard dollar lazımdır. Bunu BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib. O, bunu Romada keçirilən Dünya Ərzaq Samitinin ikinci günündə bildirib. Ban Ki-moon dünya ölkələrini çağırıb ki, ticarət maniyələrini götürsünlər, kasıb ölkələrdə kənd təsərrüfatı sahəsinə sərmayə qoysunlar. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
maçtan sonra ikinci saate başlar. Daha doğrusu başladı artık. 101.7 FM dalasında bizi dinleyebilirsiniz. Hazırlık Radyosu.az saatine dahil olarken hem dinleye hem de bizim lahelerimizde faal iştirak edebilirsiniz. 4 gün tarihi. 1993. ilin bu tarihin hadiselerinin nüktesini arada koymak olar. 15 yıl evvel Gence'de silahlı tokuşma ile başlayan bu hadiselere muhtelif münasibet mevcuttur. İlçe ve hakimiyetinin devrilmesinden teessüflenenlerle Heydar Aliyev'in hakimiyete gelmesinden sevilenlerin 4 yıl olaylarına bakışları birbirine zittir. Bakışlarını defalarla değişenler de az değil. Sizince 15 yıllık mesafeden 4 yılı nece görürsünüz? Öz fikirlerinizi Azadlık Radyosu.az saytına dahil olup forum bölmesinde saklayabilirsiniz. Bu mevzuda Azadlık Radyosu size yakın dakikalarda hususi reportajını teklif edir. Babek Bekir ve Saadet Akif Kız'ın hazırladığı reportajda 4 yıl nece görünür ve nece tahlil olunur? Gəlin qulaq asaq.
Orada gördünüz mü? Bizdə rəhmətlik getdi, öz canını verdi. O qalanı heç kəs verməz. O yalnız demokrasiya uğrunda ki, yəni kimdə Azərbaycan azad olsun. Azərbaycan da bu da azad olub da. İndi bizim günümüz belə, başqalar da belə.
Sabir Məmmədov düşünür ki, 1993-cü il iyunun 4-ü Gəncədə qətlə yetirilən qardaşı, milli qəhrəman, prezident qvardiyasının komandiri Tahir Məmmədov özünü demokratiyaya qurban verib. Sabir Məmmədovun deməsinə görə, qardaşının olmadığı bu 15 ildə onları nə hökumətdən, nə də müxalifətdən yada salan olub. O vaxt Gəncədə və ətraf rayonlarda əslində 20-dən çox şəxs qətlə yetirildi. Tahir Məmmədov isə onların arasında güc strukturu rəhbərlərindən yeganə sima idi. Bir çox şahidlərin deməsinə və deputat istintaq komissiyasının araşdırmalarına görə Gəncədə atışma zamanı tərəflər arasında barışıq yaratmaq istəyən Mehman Cəfərovun güllələnməsindən başqa ölənlərin hamısı hökumət tərəfindən olub. Onu da prezident qvardiyasının əskərlərinə doğru gedərkən arxadan vurublar. Əslində bu 15 ildə Azərbaycanda demokratiya uğrunda verilən qurbanları Gəncə hadisələri zamanı qətlə yetirilən həmin o insanların ailələrinin faciəsi ilə ölçmək düzgün olmazdı. Sadəcə demokratiya, müstəqillik artıq Azərbaycanda əvvəlki qədər ümumi dəyərlər kimi qəbul olunmadığından indi hərə necə deyərlər öz ölüsünü ağlayır.
Əlbəttə, daha indi özünü vətən uğrunda qurban verdi, heç kim də bizim kim qayğımıza qalır, heç kim. Yəni, meydi də orada uğurlamaq istəyirdilər.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşlarımız Saadət Akif qızı və Babək Bəkir 4 iyun Gəncə hadisələrindən bəhs edirlər.
1993-cü ilin iyununda Gəncədə və bütünlükdə Azərbaycanda nə baş verdiyini tam dərk etmək üçün mütləq bir neçə suala dəqiq cavab tapılmalıdır. Beləliklə, birinci sual. Bu qiyam yoxsa nə idi? Bu sualın səslənməsi heç də təsadüf deyil. Əslində, bu hadisənin necə adlandırılması, onun mahiyyətinin dərk edilməsi üçün çox vacibdir. Ancaq həmin hadisəyə hələ də bir mənalı hüquqi qiymət verilməyib. Hərçənd o vaxtlar hakimiyyətdə, indi isə müxalifətdə olan qüvvələr Gəncədə baş verənləri elə ilk gündən qiyam dövlət çevrilişi adlandırıblar.
Roland deyim ki, mən Gəncə qiyamı terminin tərəfdarı deyiləm. İyun qiyamı termini hesab edirəm ki, daha düzgündür.
Parlamentin keçmiş sədri, Müsavat Partiyasının başqanı isə Qəmbər. Ancaq bu hadisələrdən sonra hakimiyyətə gələn qüvvələr qiyam sözünün işlədilməsinə bir müddət yasaq qoydular. Bu o dövr idi ki, Gəncədə hakimiyyətə qarşı silahlı itaətsizlik göstərmiş 709 saylı hərbi hissənin mütləq söz sahibi Surət Hüseynovu yenicə prezident seçilən Heydər Əliyev başnazir təyin etmişdi. Prezident aparatından gələn tapşırıqları sözsüz yerinə yetirən senzura da qiyam sözündən necə deyərlər ilan alaçatıdan qorxan kimi qorxurdu. Ancaq 1994-cü ilin oktyabrında Gəncədə baş verən oxşar hadisənin qarşısının alınması və Surət Hüseynovun baş nazirlikdən çıxarılması ilə də qiyam sözünə qoyulan yasaq yumşaldıldı. İndi rəsmi hakimiyyət 1993-cü ilin iyunun 4-də baş verən hadisələri qiyam adlandırmasa da bu sözlə bağlı hər hansı bir qadağa yoxdur. Surət Hüseynov və həmin vaxt Surət Hüseynovu müdafiə edən bəzi qüvvələr isə 4 iyunu başqa yönlə dəyərləndirirlər.
Bu hadisə sadəcə olaraq həmin dövrdə iqtidarda olan adamların oturduğu yerə layiq olmamaları və ondan irəli gələn nəticə idi.
Keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev. Ancaq 4 iyunda siyasi maraqlar toqquşsa da əksəriyyət həmin hadisəni daha çox qiyam kimi dəyərləndirir. Bu, Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz sıravi vətəndaşların da cavablarından açıqca görünür.
Əlbəttə qiyamdır, çevrilişidir. Səbət çevrilişidir.
Çevrilişidir.
Dövlət çevrilişidir. Bu, hamısı qurmaydı, quruldu, qutarlı getdi.
Kimin qurmasıydı?
Sürətin qoşunları gəlir, sürətin qoşunları. Sürət yazın. Aldı hər şeyi, verdi, buna özündə tutdu bası içəri.
Qiyam idi də qardaş, çevrilişidir ha.
Vallahi o da bir faciə oldu bu Azərbaycan tarixində.
Özümüzlə mübarizə aparırdı, ustun mübarizəsi aparırdı.
Dövdüyüm Gəncə hadisəsini hər halda anlaşılmazlıq kimi mən qələmə verərdim. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin səriştəsiz hakimiyyətini, eyni zamanda Suret Hüseynovun da aralarında olan anlaşılmazlıq bir hərəkət kimi qeyd edərdim.
Bu vaxt deputat istintaq komissiyasının işləməsi üçün əlverişli şərait olmadığından bu hadisəyə açıq və birmənalı hüquqi qiymət verilmədi. İndi bir çoxları güman edir ki, yalnız hakimiyyət dəyişikliyindən sonra bu hadisəyə dəqiq hüquqi qiymət vermək mümkün olacaq. Ancaq necə deyərlər, görünən kəndə nə bələdçi. Həmin hadisədən bir il sonra 1994-cü ilin oktyabrında Gəncədə oxşar hadisələr baş verdi. Daha az insan tələfatı ilə bitən bu hadisəni onda həm hakimiyyət, həm də müxalifət qiyam adlandırdı. Sadəcə onda artıq prezident Əbülfəzil Əcbəy yox, Heydər Əliyev idi. Ancaq müstəqil hüquqşünasların fikrincə 1993-cü ilin İyununda baş verənlərin qiyam adlandırılması üçün daha ciddi əsaslar var. Həsən Sürət Hüseynov və tərəfdarları iddia edirlər ki, həmin vaxt hökumətin Gəncədə kütləvi repressiyaları gözlənilirdi və onlar özlərini müdafiə ediblər. Ancaq hələ 1992-ci ilin fevralında prezident Əbülfəz Elçibəy 709 saylı hərbi hissənin ləğvi haqqında sərəncam vermişdi. Ancaq bu sərəncamı həmin hissəyə faktiki rəhbərlik edən Sürət Hüseynov icra etməkdən imtina etmişdi. O nəinki Yevlax Yun zavoduna rəhbərlik etməyə getmədi. Üstəlik, Kəlbəcərin işğalından sonra prezidenti həmin hərbi hissənin bərpasına inandıra bildi. Keçmiş dövlət müşaviri Arif Hacılı.
Və həmin dövrdə Sürət Hüseynov Əbülfəz Elçibəylə əlaqə saxlayaraq ona demişdi ki, erməni qoşunları gəlib Gəncəni tutacaq. Əgər siz mənə hərbi rəhbərliyi versəniz, mən qoşunların qarşısını almağa nail ola bilərəm. Və Əlfəz Elçibəy həmin dövrdə Sürət Hüseynovu bu argumentini Sürət Hüseynovu nəzərə alaraq və onu trallaşdırmaq məqsədi ilə hərbi hissənin, yəni 709 nömrə hərbi hissənin yaradılmasına razılıq vermişdi və Eldar Əliyev 709 nömrəli deməli hərbi hissənin briqadanın komandiri təyin olunmuşdu. O da Sürət Hüseynovun, belə deyək, Sürət Hüseynovun xidmətində duran şəxslərdən biri idi.
Ancaq bu sərəncamdan da bir ay keçmiş Sürət Hüseynov prezidentə yazılı ultimatum göndərərək onu tanımadığını açıqca bəyan etdi. Bundan başqa Gəncədə parlamentin sessiyasının çağırılması üçün deputatlar arasında imza kampaniyasına başlanmışdı. Tüm bu hadisələrin fonunda prezident 709 saylı hərbi hissənin rəhbərliyinin dəyişdirilməsi və onun Ağcabədiyə köçürülməsi haqqında yeni bir sərəncam verdi. Gəncədə bu sərəncamı da yerinə yetirməkdən imtina etdilər. Üstəlik ora gələn hüquq mühafizə orqanlarının rəhbər şəxsləri girov götürüldülər. Deputat istintaq komissiyasına ifadə verən bəzi şahidlərin deməsinə görə 709 saylı hərbi hissəyə silahlarının maqazinlərini təhvil verib geri qayıtmaq istəyən prezident qvardiyasının komandiri və 18 əsgər avtobusdaca gülləbarana tutulub öldürüldülər. Bu isə Azərbaycanın həmin vaxt qüvvədə olan qanunvericiliyinə görə hakimiyyəti zorla ələ alma və ya saxlama, yəni bir sözlə qiyam adlandırılırdı. Ancaq qaliblər yox, məğlublar mühakimə olunur. Sürət Hüseynov da 1993-cü ilin iyunun 4-də qələbəsinə görə yox, bundan bir il sonra oktyabrın 4-də məğlubiyyətinə görə mühakimə olundu. Gəncədə 15 il əvvəl baş verən qiyamı necə xatırlayırlar? Yenicə Gəncədən qayıdan Saadət Akif qızını eşitək.
15 il əvvəl bir yaz günündə Gəncədə baş vermiş faciəli olayı yerli sakinlər heç xatırlamağa xoşlamırlar. Onlar bu günün üstündən sükutla keçmək istəyirlər. Sürət Hüseynov adı gələndə sanki diş sinirlər, yan görəyə baxırlar. Eşidən olmadı ki. Sürət Hüseynovun özü də deyəsən artıq 4-ü yunla danışmanı sevmir. O əvvəlcə bizə fikirləşərəm mesajını göndərsə də, sonradan yaxınları onun artıq xarici ölkəyə getdiyini bildirdilər.
Yəni çətin dövr olur, mürəkkəb dövr olur deyə heç kəs yəqin ki, xatırlamaq istəmir. Günün yortaşı adamların vurulmağı, Böyle şeyler adamları narahat eder. Yakin ona göre yaşamak istemirler burada isteriz. Ha, ağırdı, çok ağırdı.
Bunu 15 yıl evvel Gəncə Şəhər Nizami rayonunun icra hakimiyyəti başçısı işləmiş və 4 iyundan sonra istifa vermiş Əlvan Əliyev söylüyor. O danışır ki, hələ yaz başlayandan bu olaya sanki hazırlıq gedirdi. Şəhərin mərkəzi meydanında hər gün yerli sosial demokratlar, milli istiqlalçılar və bir də İslam Partiyasının tərəfdarları miting keçirir, cəbhə hakimiyyətini tənqid edirdilər.
Hətta burada yaşasın müstəqil Gəncəbasar Respublikası şüarı da səslənmişdi.
Əlvan Əliyevin də xatirində o günlər qara dumana bürünüb.
Ciddi itaatsizlik halları var idi. Məsələn, deyək ki, mən Nizami rayonun icrə başçısı kimi, mən görmədim ki, Nizami rayonunun, deyək ki, rayon prokuroru yaxud polis idarəsinin rəisi mərkəzi hakimiyyətin, dövlətin, prezidentin sözünü desin. Əksinə onların mütəmadi Dövlətçinin yanına gedib gəldiyini bilirdim.
Müsahibim 4 iyun ərəfəsində Azərbaycana qonşu ölkələrdən adamların gəlib Sürət Hüseynovla görüşdüyünü də xatırlayır.
Məsələn, sonradan da bu göründü. İranın o vaxtki Azərbaycandakı səfiri Nahavəndiyan Gəncəyə gəlmişdi. Azərbaycan İslam Partiyasının sədri Hacəli Kiram Əliyevlə.
İyunun 4-ü Gəncədə necə açılıb? Şəhərin digər yerlərində yaşayanlar üçün bəlkə də adi gün kimi başlayıb. Amma Sürət Hüseynovun himayə etdiyi 709 salı hərbi hissə ilə üzbəyüz binada yaşayan sakinlər üçün heç gün başlamayıb. Fərdə xala xatırlayır ki, səhər o başdan hərbi geyimli adamlar onun və qonşuların qapılarını döyüb evdən kənara çıxmamağı atışma ola biləcəyini deyiblər.
Onun balalarımı apardım, yığdım, evdən qaçırtdım uşaqları. Bunlar körpü idi, qışqırırdılar. Bili, onu gördüm ki, daha səhərdən başlanan saat neçəyə kimi atəş oldu. Çastarı yandırdılar, ondan sonra magazinləri yandırdılar. Çastın içində magazinlər var idi, oralı yandı.
5-ci mərtəbədə yaşayan, eyvanından hərbi hissə əl içi kimi görünən Firuzə Məmmədovada ailə üzvlərini təhlükəsiz yerə aparandan sonra evə qayıdıb. Qorxub ki, evlərini soyarlar. Atəş səslərini eşidəndə isə eyvana çıxıb.
Çıxanda gördüm ki, üzü avtobusun içində atışma gedir. Qırmızı avtobus idi. Ondan biraz aralda da mehmanı vurdular. Sonra da çastın içində qışqırtı qopdu ki, Tahiri vurdular.
Mehman Gəncə özünü müdafiə batalyonunun rəhbəri idi. Şahidlər danışırlar ki, o ağ bayraqla Milli Qvardiya sarı gedirmiş, məqsədi barışıq yaratmağıymış. Amma onu arxadan, hərbi hissədən vurublar.
Aşınlar atırdılar. Elə bil ki, nə bilim, kartof çuvalıdır. Nə dər, bax belə, neçə dənə skoru dalva-dala gəldi.
Rezident Qvardiyasının əskərlərini daşıyan o qırmızı avtobus, Gəncə-Bakı magistralında gülləbarana tutulub. Onların avtobusa mindirilməsinin şahidi olmuş Gəncə sakini Vaqif Sadıqov xatırlayır ki, həmin gün əskərlər şəhər icra hakimiyyətinin yeməkxanasında nahar edirmişlər.
Düz evin qabağında da icra hakimiyyətinin altında elə bir stolov var. Orada da çörəcət yedirlər Prezident Qvardiyanın elə bir ki, əskərləri. Çörək yedikləri yerdə elə bir onların hamısını stolovdan çıxartdılar, təşkilat eləyib, hamısını avtobusa doldurdular, apardılar düz çastın qalanı.
Sürət Hüseynovun adının çəkilməsini istəməyən silahdaşlarından biri bizimlə söhbətdə dedi ki, 4 iyun günü 709 salı hərbi hissədə Sürət Hüseynovun adamları təxminən 30 nəfər olub. Onlar da hökumət əskərlərinin mühasirəsindən xəbər tutanda zirzəmiyə giriblərmiş. Yalnız Sürət Hüseynovun adamlarından biri zirzəmiyə girməkdən imtina eləyib, hərbi hissənin qarşısında dayanan tanqa atəş açıb. Prezident Qvardiyasının əskərlərinin güllələnməsindən bir neçə saat əvvəl hərbi hissədə atışma olub. Şahidlər səhər saatlarında gürültü, bomba səsləri işitiblər. Sonra qonşu hərbi hissə ilə 709-un arasındakı hasar yandırılıb. Sürət Hüseynovun keçmiş silahdaşı deyir ki, görünür baş verənlər cəmiyyətə şoka salacaq həddə olmadığından kimlərəsə insan ölümü ilə nəticələnən olay lazımıymış. Kimlərə?
Hakimiyyət dəyişikliyini kim istəyirdi olaraq? Sürət Hüseynov Elçibəyin hakimiyyətdən getməsi tələbini qoymamışdı. Deyirdi ki, ətrafı geçsin. Mənə sonradan danışdı ki, Edər Əliyevlə görüşəndə də tələbi yalnız bu olub. 4 iyundan qabaq da hadisələrin qabağını almaq olardı. Sürəti həbs eləməklə problem həll olacaqdı. Amma onu həbs eləmək istəmədilər.
Yenə də suallar yaranır. Avtobusdakılara güllə açılması əmrini kim verib? Axşamdan hərbi hissəni mühasirədə saxlayan hökumətin qoşunu avtobusu gülləbarana tutanlara niyə cavab atəş açmayıb? Hərbi hissəni mühasirədə saxlayanlar harda olub ki, Prezident Qvardiyasının əskərlərini öldürəndən sonra onların meyitləri cəmaatın gözü qarşısında maşınların yük yerinə yığılıb? Bu sualların cavabları hələ də açıqdır. O zaman başlanan istintaq kimi. 4 iyundan sonra Sürət Hüseynov Gəncədə vəzifə təyinat aparır. Şəhərin icra başçısı vəzifəsinə adı kriminal dəstələrlə yaxınlıqda hallanan Hacı Vagib adlı şəxsi gətirir. Bir neçə gün sonra Hacı Vagib öz kabinetində kriminal aləmə mənsubluğu söylənən Zobik ləqəbli Ruslanın mühafizəçiləri tərəfindən öldürülür. Elə Ruslan özü də icra başçısının kabinetində güllələnir. Şahidlərin dediyinə görə onlar hansısa vəzifənin bölüşməsində razılığa gələ bilməyiblərmiş. Sürət Hüseynovun Gəncədə tərəfdarı çox idi mi? Onun adını çəkilməsini istəməyən keçmiş silahdaşının sözlərinə görə 4 iyuna qədər cəmaat arasında xüsusi bir çəkisi olmayıb. Amma hökumətin Gəncəyə qoşun yeritməsi cəmaatın üzünü hakimiyyətdən döndərib.
Gərək hökumət Gəncəyə qoşun yeritməyidi. Buna ehtiyac yox idi. 4 iyun hadisələrini hökumət özü yaratmışdı. Dövlət özünə qarşı qiyam hazırlamışdı.
Hökumətin Gəncəyə qoşun yeritməsindən nə vaxtsa qəzəblənən sakinlərin indi 4 iyun hadisələrinə baxışı dəyişib.
Qiyam kimi də qiymətləndirmək olar, hökumətin boşluğu kimi də. Yəni, hökumətdə olan boşluq gətirib bu səviyyə çıxartdı. Amma 4 iyunda olan qiyamçılara mən deyərəm ki, bel bağlamaq olmazdı.
Mən bu nəsi dövlət çevrilişi idi. Çünki həmin orada bir şahmat bir oyunu gedirdi. Şahla vəzirin mübarizəsi gedirdi orada.
O zamanki dövrə baxanda biz belə başa düşürük ki, o çevriliş idi. Ancaq yaxşılığa doğru getmədi.
Bilirsiniz, bu aydın məsələdir ki, dövlət çevrilişi idi. Burada necə yəni, adi qiyamıydı, çevriliş idi də təbii ki, prezident səlahiyyətlərinə məhrum edildi, baş prokuror tutuldu. Bunlar dövlət çevrilişi deyil, bəs nədir?
4 iyun hadisələrinin izi Gəncədə başlasa da Bakıda sona çatır. Amma sona çatır mı?
Saadət Akif qızı. O vaxt Gəncədə ölən və yaralanan insanların sayının şişirdilməsi də qiyamın çox maraqlı özəlliklərindən idi. Deputat İstintaq Komissiyasının araşdırmalarına görə o vaxt Gəncədə düz 20 nəfər qətlə yetirilmişdi. Sürət Hüseynovun qoşunlarının Bakıya doğru irəlilədiyi müddətdə Göyçay rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini İkram Zeynalovun öz kabinetində və daha bir neçə nəfərin isə müxtəlif şəraitlərdə öldürülməsi bu sıraya daxil deyil. Gəncədə 48 nəfərin isə müxtəlif dərəcəli xəsarət aldığı bildirilir. Ancaq deputat İstintaq Komissiyasının üzvü Mir Mahmud Mirallıoğlu bildirir ki, həmin 48 nəfərin bəzilərinin heç burnu da qanamamışdı. Ancaq kimlərsə səhhətində hansısa problemlər olan bu insanları silahlı toqquşmada xəsarət alanların sırasına daxil etmişdi. Hadisədən dərhal sonra mərhum akademik İmam Mustafayevin başçılığı ilə Gəncəyə gedən axsaqqalların rəyində isə ölənlərin sayı 20 yox, 69 göstərilirdi. Deputat İstintaq Komissiyasının üzvü Mir Mahmud Mirəlioğlu bu saxta rəqəmin ortalığa atılmasını təsadüf saymır. Onun sözlərinə görə ölənlərin sayını şişirtməkdən məqsəd Gəncədə vətəndaş müharibəsinin baş verdiyi haqda hay-küyü qaldırmaq və bununla da hökumətin gözünü qorxutmaq idi.
Dəqiqləşdi ki, Gəncədə həlak olanların sayı hesabatlarda olan kimi deyil. Amma o məsələlər biraz öncədən planlaşdırıldığına görə, hazırlandığına görə. Gəncənin adı bilirsiniz ki, 89-cu illərə əyişilmişdi. Amma hesabat sənədlərinin içərisində Kirovabad şəhər, nə bilim, filan xəstəxanasının hesabatları vardı, blankları vardı. Və 69 da ona işarə idi. Və bunu Milli Məclisdən, tribunadan demişəm mən ki, 69 nəfər insan ölməyib, utanın onu deməyin. 69, 69-un hakimiyyətə gəlişinə bir işarədir. O, ən ucqar Azərbaycan kəndində olan agentə belə işarədir, gəlirəm.
Mir Mahmud Mirəlioğlu deyir ki, axsaqqallar öz rəylərini Gəncədə Sürət Hüseynovun kabinetində hazırlamışdılar. İndi isə bir qədər geriyə qayıdaq. Gəncə qiyamını doğuran səbəblər nə idi? Bu suala cavab tapmaq üçün isə qiyam ərəfəsində ölkədə baş verən bir sıra hadisələri yada salmaq lazımdır. Təkcə ilə 1993-cü il mayın 25-i sonuncu Rus əsgərinin Azərbaycanla çıxarılmasını yada salmaq qiyamı doğuran səbəbləri öyrənmək baxımından çox əhəmiyyətlidir. Təsadüfi deyil ki, o vaxt hakimiyyətdə olan Əbülfəz Elçibəyin komanda üzvləri iddia edirlər ki, həm Rusiya, həm də İran getdikcə güclənən Azərbaycanı qısqanmaqda idi. Bu baxımdan Azərbaycandan çıxarılan Rus qoşunlarına məxsus silah və texnikanın sonradan hökumətə qarşı itaətsizlik göstərən Sürət Hüseynova verilməsini onlar təsadüf saymırlar. Üstəlik, Azərbaycan neftinin qərbə inteqrasiyası istiqamətində də o vaxt çox mühüm addımlar atılırdı. 1993-cü il, iyul ayının 2-si ikisində neft müqavilələrinin imzalanması gözlənilirdi. Hələ mart ayında İstanbulda Bakı-Ceyhan neft kəmərinin çəkilişi ilə bağlı razılıq əldə edilmişdi. Ancaq bu hələ müstəqilliyini yenicə qazanan ölkədə gözlənilən məhəlli və regional dəyişikliklərin hamısı deyil. O vaxt baş nazir işləyən Pənah Hüseyn deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyə Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi istiqamətində mühüm irəliləyişlər əldə etmişdilər və Rusiya da könülsüz olsa da bu prosesə qatılmaq məcburiyyətində idi.
Qarabağ məsələsinin təcili olaraq həlli üçün ilk dəfə idi ki, Birləşmiş Ştatları, Türkiyə və Rusiyanın birgə işləyib hazırladığı və qarant rolu oynadıqları təcili nizam-salma tədbirləri haqqında sənəd qəbul olunmuşdu. Həmin sənəd may ayının 21-də mənim tərəfimdən imzalanmışdı. Sonra Ermənistan baş naziri tərəfindən imzalanmışdı və Qarabağ və Azərbaycan icmalarının rəhbərləri tərəfindən də imzalanırdı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qarabağ münaqişəsi deyilən məsələ haqqında ciddi ilk dəfə bilirsiniz ki, qətnaməsi qəbul olunmuşdu. Rusiya dövlətlərinin o dövrdə konkret olaraq Rusiyanın Azərbaycanda yenidən hegemon vəziyyətini saxlaması və qeyd edilən məsələlərin qarşısını almaq üçün daxildə təkcə Surət Hüseynov yox, elə indiki hakimiyyətdə olan da bir sıra qüvvələrlə bir yerdə işləyib icra elədiyi, hazırladığı bir əməliyyat idi bu.
Surət Hüseynovun da öz arqumentləri var. Həsən Surət Hüseynov Azərbaycanda olmadığından bu məsələlərlə bağlı onun indi nə düşündüyünü bilmirik. Ancaq Surət Hüseynov El jurnalına müsahibəsində deyirdi.
O vaxt ATƏT-in Minsk qrupunu yaratmaqda əsas məqsəd Dağlıq Qarabağda ermənilərin qalmasını təmin eləmək idi. Elçi bəy iqtidarı fikirləşirdi ki, güya ATƏT Dağlıq Qarabağ problemini sülh yolu ilə həll eləyə biləcək. Mən o vaxtda, indi də bunun əleyhinəyəm. Müdafiə Nazirliyinin razılığı ilə 709 saylı hərbi hissə yaradıldı. Biz bir hücumla Ömər dağını azad elədik. Bu yerin çox böyük strateji əhəmiyyəti var idi. Bu hadisədən heç bir ay keçməmiş hakimiyyət 4 iyun hadisəsini törətdi. Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşlarımız Saadət Akifqızı və Babək Bəkir 4 iyun Gəncə hadisələrindən bəhs eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bu vaxt hakimiyyətə müxalifətdə olan Sosial Demokrat Partiyasının rəhbərlərindən biri Zərdüş Əzadə də deyir ki, əslində Xalq Cəbhəsi hələ bir qədər əvvəl Azərbaycanda silahlı çevrilişlərin əsasını qoymuşdu. Zərdüş Əzadənin ifadəsi ilə desək, hayla gələn ilə vayla da getməli idi.
Yəni, əgər Xalq Cəbhəsi vaxtı ilə gəlib Müdafiə Naziri Valeh Bəşanlını, Müdafiə Naziri General Taceddin Mehdiyevi devirməsəydi, Azərbaycanda normal, qanuni bir ordu yaransaydı, onda heç bir zərurət olmazdı ki, hansısa fərdi mülki şəxslər gedib ordu hissələri yaratsın. Onda heç bir əsas olmazdı ki, Yevlax Yunzabudun direktoru Surə Hüseynov getsin, bir ordu yaratsın, hərbi hissə yaratsın. Onda Xalq Cəbhəsi məcbur olmazdı ki, onu götürüb korps komandiri, prezidentin Qarabağ üzrə səlahiyyəti nümayəndəsi və milli qəhrəman elan eləsin.
Zərdüş Əzadənin sözlərinə görə Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti səriştəsiz idi. Həm aylar keçdikcə iqtisadi problemlərin meydana çıxması, həm də Qarabağ cəbhəsində baş verən gerilmələr ölkədə böhranı dərinləşdirməli idi və bu da onun fikrincə hakimiyyət dəyişikliyini qaçılmaz edirdi. Ancaq Qarabağ cəbhəsində bir sıra ciddi uğurlardan sonra gerilmələrin baş vermə səbəbləri ilə bağlı o vaxtcı hakimiyyətin də öz arqumentləri var. Keçmiş dövlət müşaviri Arif Hacılı deyir ki, məhz 1993-cü ilin fevral ayından etibarən Surət Hüseynov cəbhədəki silahlı birləşmələri Gəncəyə doğru çəkməyə başladı. Bu da həm cəbhədəki uğursuzluqların, həm də hakimiyyətlə Surət Hüseynovun münasibətlərinin gərginləşməsinə gətirib çıxardı. Surət Hüseynov isə həmin müsahibəsində prosesləri belə dəyərləndirirdi.
1993-cü ilin fevralın 9-unda Elçi bəy tərəfindən işdən kənarlaşdırıldım. Gəncəyə gəlmişdi, hətta məni həbs eləmək istəyirdilər. Bilmirəm niyə. Səbəb sadəcə müharibənin dayandırılmasını göstərirdilər. Elçi bəy fevralın 9-unda məni Gəncəyə çağırdırdı. Biz hücuma keçdik, lakin hücum əməliyyatı pozuldu və ermənilər əks hücuma keçdilər. Mənim şəxsən tabeliyimdə olan briqada hücuma keçəndə Ağdərə Xan kəndi istiqamətində 1500, Ağdam Əsgəran istiqamətində isə 280 nəfər vuruşurdu. Bu əməliyyatları necə pozdularsa, briqada komandirini necə ələ aldılarsa, hər şey onların istədiyi kimi oldu.
Burada daha bir suala cavab tapılmalıdır. Surət Hüseynovu daxildə kimlər himayə edirdi? Əbülfəz İlçibəy komandasının üzvləri ölkə daxilində Surət Hüseynovu himayə edən əsas qüvvə kimi o vaxt Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri işləyən Heydər Əliyevi və onun rəhbərlik etdiyi Yeni Azərbaycan Partiyasını göstərirlər. Onların fikrincə qiyamı Milli İstiqlal və Sosial Demokrat Partiyası və keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyevdə müdafiə edirdi. Deputat İstintaq Komissiyasının üzvü Mir Mahmud Mirəlioğlunun sözlərinə görə sonradan da məlum oldu ki, Naxçıvanla Gəncə arasında çox sıx əlaqələr mövcud olub.
Görünən faktları sadalayaq. 1991-ci ildə qatarlar saxlanılanda, yəni tətillər olanda və qatarlar saxlanılanda və söküləndə artıq Bakıda tətil yoxdur. Naxçıvan arasında tətildir. Qatarlar getmir. İravana qatar getmir. Qatarlardan düşürdülən Qaz 24-10 markalı maşınların hamısı motor, şassi, korpus nömrələri ilə Gəncədə idi. Silahlar məsələsi.
Mir Mahmud Mirəlioğlu deyir ki, qiyam ərəfəsində də Naxçıvandan Gəncəyə silah-sursat göndərilmişdi. Onun sözlərinə görə həmin silahlar Naxçıvandan çıxarılan Rusiya qoşunlarına məxsus idi. Qiyam günlərində isə başda Nemət Pənahlı olmaqla Naxçıvandan gələn bəzi simalar Surət Hüseynovun ətrafında öz fəallıqları ilə xüsusi olaraq seçilirdilər. O vaxt parlamentin sədri olan İsa Qəmbər də deyir ki, Surət Hüseynovun həmin hadisələrdə həll edici fiqur olmasına inanmır. İsa Qəmbərin fikrincə, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı olan bəzi xarici və daxili qüvvələr Surət Hüseynovdan öz məqsədləri üçün istifadə edirdilər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü uzun müddət Gəncədə yaşayan Musa Quluyev isə Heydər Əliyevin Surət Hüseynovu himayə etməsi ilə bağlı deyilənləri zəfəngiyyət adlandırır.
Bunlar təbii ki, absurd bir şeylərdir, mənasız bir şeylərdir. Məsələ arasında ki, həmin vaxt artıq Xalq Zəfərinin liderlərinə xalqın heç 1%-nin də etimadı yox idi. Yadınızdadırsa, Əbülfəz Elçibəy rəhmətlik həmin günlərdə Prezident Sarayının qarşısında miting elan elədi, o mitingə yığa bilmədi. Yəni, xalq əslində bu hakimiyyətdən bezmişdi, xalq üçün fərqi yox idi. Kim gələcəksə, təki bu hakimiyyət olmasın.
Əbülfəz İlçibəyin komanda üzvləri Milli İstiqlal Partiyasının rəhbərlərindən mərhum Şadman Hüseyin və Sosial Demokrat Partiyasının Gəncə Təşkilatının sədri Aypara Əliyevin də Surət Hüseynovun ətrafında olmalarını təsadüf saymırlar. Şadman Hüseyin və Aypara Əliyevin o vaxt Gəncədə hökumətin əleyhinə keçirilən kütləvi aksiyalarda etdikləri çıxışlar Azərbaycanın ikinci şəhərində çoxlarının yadından hələ də çıxmayıb. Keçmiş hakimiyyət hətta o vaxtlar Şamaxıda, Axsuda yaranan ərzaq böhranını da Milli İstiqlal Partiyasının təxribatı adlandırırdılar. Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov isə deyir ki, əslində o vaxtki hakimiyyət öz səriştəsizliyini başqalarının boynuna atmağa çalışır.
Bu qiyamın olmasında maraqlı olsaydım, həmən hadisədən 2 gün əvvəl xəbərdarlıq etməzdim rəsmi şəkildə Milli Məclisdə. Yəni onlar öz bacarıqsızlıqlarını əlbəttə ki, başqalarının üzərində yıxmağa cəhd göstəriblər. Ancaq həmən hadisələr göstərdi ki, vəziyyətə tam nəzarət etmək üçün islahatları həyata keçirmək lazım idi, siyasi qüvvələrlə əməkdaşlıq lazım idi və onlar bunu etmədikləri üçün də ağır nəticələr oldu.
Keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev isə deyir ki, həmin vaxt Gəncədə nə baş verdiyindən xəbəri olmayıb. Rəhim Qaziyev həmin hadisələrdə rolunu Bakıya təqribən 80-100 kilometr qalmış Acıdərə ərazisində Surət Hüseynovun qoşunlarının qarşısını kəsən hökumət qüvvələrini silah işlətməkdən çəkindirməsində görür. Rəhim Qaziyevin sözlərinə görə onda hökumət qüvvələrinə deyib ki, parlamentin razılığı olmadan əgər onlar silaha əl atsalar, bunun ziyanını görəcəklər.
Bu oldu deməli 17-ci günü. Hadisə saat 4-5 radələrində, Hacıdərədə. Orada deməli üz-üzə gələn, Gəncədən gələn qüvvələrlə Bakıda Müdafiə Nazirinin qüvvələri bir-birindən 2 kilometr məsafədə mövqe tutub səncər qazırdılar. Və mən onları çağırdım, komandirləri üzrə oturdum, siz ağınızı itirmişsiniz. Sabah biri hakimiyyətə gələcək, biri hakimiyyətdən gedəcək. Amma siz bir səncərdə qoşa durub düşmənə qarşı vuruşan bir-birini bağrına basan oğullar indi bir-birinizə silah sövmüşsünüz. Onlar mənə and içdilər ki, biz bir-birimizə cürd atmayacaq.
Həmin günün gecəsi də Prezident Əbülfəz İlçibəy Bakını tərk edib doğulduğu Kələki kəndinə getdi. Növbəti sual baş verənlərin mahiyyətini daha dərindən anlamaq istəyinə xidmət edir. Əbülfəz İlçibəy hakimiyyəti Gəncədə niyə məğlub oldu? Bu sualı isə cavab vermək üçün əvvəlcə hökumətin Gəncədə nə etmək istədiyini müəyyənləşdirmək lazımdır. Artıq 1993-cü il iyun qiyamı ərəfəsində Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sülh danışıqlarına hazırlaşırdı. Üstəlik hakimiyyət Azərbaycandakı bütün silahlı qüvvələri vahid komandanlığa tabe etmək niyyətində idi. Belə deyilsə onların polkovnik Surət Hüseynovun itayətsizliyinə artıq göz yummaq fikirləri yox idi. Keçmiş baş nazir Pənah Hüseyn deyir ki, onlar ən müxtəlif kanallardan Gəncədə xarici kəşfiyyat orqanlarının dəstəyi ilə dövlət çevrilişi planının hazırlandığı haqda məlumatlar almışdılar. Hakimiyyətin o vaxtki məqsədini Gəncədə keçirilən əməliyyatlara birbaşa nəzarət edən baş nazir Pənah Hüseyn belə izah edir.
Məqsəd Gəncədə hazırlanan həmin qiyamı başlamadan onun təşkilatçılarının həbs edilməsi və başqa profilaktik tədbirlərin görülməsi vasitəsilə o cümlədən bu Müdafiə Nazirliyinin xətti ilə həmin 79 nömrəli hərbi hissəsinin Azərbaycan dislokasiyası haqqındakı bir də buna daxildir. Bütün bu sistemli bir tədbirdir. O əməliyyat deyilən məsələ də əgər əməliyyat deməkmişsə bu hansı bir tufan filan deyildir.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşlarımız Saadət Akifqızı və Babək Bəkir 4 iyun Gəncə hadisələrindən bəhs eləyirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Pənah Hüseyn deyir ki, Surət Hüseynov millət vəkili olduğundan onun həbsindən yox, saxlanmasından söhbət gedə bilərdi. Əgər Surət Hüseynov saxlansaydı, sonra onun həbsi üçün parlamentdən icazə alınacaqdı. Ancaq həmin gün Surət Hüseynov və onun tərəfdarları tərksilah edilmədi. Əvəzində Gəncəyə izam edilən baş prokuror İxtiyar Şirinov, Daxili İşlər Nazirinin müavini Qabil Məmmədov, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin müavini Sülhəddin Əkbər və güc strukturlarında çalışan bir çox rəhbər şəxs girov götürüldülər. Sonradan məlum oldu ki, həmin vaxtlar Gəncədə hökumət tərəfdən hərbçi, polis və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin kiçik rütbəli əməkdaşları da daxil olmaqla 100-dən çox şəxs girov düşüb. Gəncə əməliyyatından məlumatlı insanların bildirməsinə görə, Surət Hüseynovun iyunun 4-ü evindən hərbi hissəyə gedərkən yoldaca saxlanmalı idi. Ancaq bu əmir axıra qədər icra edilməyib. Keçmiş başnazir Pənah Hüseyn Gəncədə məğlubiyyətlərini əmirləri icra etməli olan şəxslərin qorxalığı və bacarıqsızlığı ilə izah edir. Ancaq məğlubiyyətdə xəyanətin izlərini görənlər də var. Keçmiş Ali Baş Komandan Əbülfəz İlçibəyin sərəncamı ilə 709 saylı hərbi hissəyə komandan təyin edilən və iyunun 4-də Gəncədə girov götürülən polkovnik Səsadqov deyir ki, Müdafiə Naziri əmirlərin icrasını Maqamedov familiyalı bir zabitə tapşırmışdı. Ancaq 1994-cü ildə Gəncə hadisələri ilə bağlı keçirilən məhkəmədə həmin zabit açıqca bildirdi ki, o əmri bilərəkdən yerinə yetirməyib. Səsadqovun sözlərinə görə, halbuki vaxtilə General Şerbakın yanında çalışan bir zabitə belə bir tapşırığın verilməsi əvvəlcədən yanlışlıq idi.
Rəhbərliyi edən Dadarzayev idi. Dadarzayev də heç kəs tapa bilmirdi. Onda belə çıxır, əvvəldən bilirdisə onun həmən o Maqamedovun sürətlə münasibətini ona niyə həvalə edirdi, yəni hərbi hissənin.
Dadaş Rzayev isə yaxınlarının deməsinə görə hazırda Ukraynada olduğundan onun bu məsələlərlə bağlı mövqeyini sizə çatdıra bilməyəcəyik. Ancaq Pənah Hüseyn deyir ki, keçmiş müdafiə naziri Dadaş Rzayevin o vaxtlar gizlənməsi ilə bağlı iddialar düzgün deyil. Həmin hadisələr vaxtı şəxsən onun özü bir neçə dəfə Dadaş Rzayevlə telefon əlaqəsi saxlayıb. Hazırda Norveçdə mühacirət həyatı yaşayan İsa Sadıqov onu da deyir ki, məğlubiyyət təkcə Surət Hüseynovun gücü qarşısında baş verməmişdi.
Yəni bunun arxasında duran Heydər Əliyev, mən səhər-səhər o həyata gedəndə, o 709-un, həyatdan belə keçəndə bir də gördüm, bir balaca, mənim də hələ Almaniyada 82-də, 83-də mənim bir əşkərim var idi, o da Naxçıvandan idi. Gördüm odur. Dedim ki, nə, sən burada nəzirsən, tanıdım. Baxmayaraq ki, 10 il keçmişdi arası. Başa düşürsə, 10 ildən sonra əsgəri tanıdım. 709-un tərkibində mən gördüm onu. Dedim, sən burada nəzirsən, biz hamımız buradayız.
Gəncədə girov düşən yüzlərlə hökumət məmurunun, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşlarının, polisin və hərbçilərin orada nə çəkdiklərini isə öz dillərindən eşitmək daha yaxşı olar. Girovlardan biri keçmiş baş prokuror İxtiyar Şirinov.
Onlar döyürdülər, təhqir edirdilər. Günlərlə adamlar ac qalırdı, adamlar alçaldılırdı. Yəni çox büyük təhirlərə, çox vəziyyətlərə düşər olurlar orada adamlar. Sürət Süynovun adamlarının başçılıq altında. Yani o işləri başçılığın bir alası Sürət Süynov özü idi. Hətta Hitlerin faşist dəstələri də başa xalqlara eləcək vermir.
Həmin gün girovluqda olan İxtiyar Şirinov Prezident Elçi Bəyin həbsi ilə bağlı əmr vermişdi. İndi İxtiyar Şirinov deyir ki, həmin əmri təzyiq altında verməyə məcbur olub.
Birincisi o əmr deyildi, o qaralanma bir kağız idi. Yəni, heç bir əhmiyyət olmayan qaralanma bir kağız idi. Bunun da bir səbəbi oldu, deməli, həmin kağızın deməli imzalanmasına. Orada olan girovları, Sürət Süynov, onun əlaltıları öldürməklə hədələdilər. Əgər mən kağıza imza eləməsəm, onların hamısını öldürəcəkdilər. Və buna görə də mən o qırğının qarşısını almaq üçün o lazımsız kağıza imza attım.
Əbülfəz Elçibəyin keçmiş komandasının bəzi üzvləri hesab edirlər ki, Gəncədə uğursuz əməliyyatlardan sonra hələ məğlubiyyət tam olaraq baş verməmişdi. Hərçənd 4 iyuna qədər Sürət Hüseynov, yalnız baş nazir Pənah Hüseyin və parlamentin rəhbəri Saqəmbərin vəzifədən getməsini istəyirdisə, Gəncəni tam ələ keçirdikdən sonra o prezidentin də istifasını tələb etməyə başlamışdı. Əbülfəz Elçibəy komandasının bəzi üzvləri düşünürlər ki, sonra Bərdədə Sürət Hüseynovun qoşunları qarşısından geri çəkilmişdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə məxsus 3 batalyonun girov düşməsi və ən nəhayət prezidentin çağırışı ilə Bakıda təşkil olunan mitinqin gözlənilən effekti verməməsi məğlubiyyəti qaçılmaz etdi. Ancaq Əbülfəz Elçibəyə yaxın olan bəzi insanların da fikirlərinə görə əslində məğlubiyyətin əsası 1993-cü il aprelin 2-sində Kəlbəcərin işğalından sonra qoyulmuşdu. Onların deməsinə görə əslində o vaxtdan etibarən komandanın əksər aparıcı simaları hakimiyyəti qoruyub saxlamaqdan çox hakimiyyət olimpinə çatmaq üzrə olan Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev ilə əməkdaşlığa getmək haqqında düşünürdülər. Deməli, daha bir sualın səslənməsi çox yerinə düşər. Heydər Əliyevin Bakıya dəvət edilməsi nə vaxt və nədən zərurətə çevrildi? Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu deyir ki, hələ Gəncə qiyamından əvvəl hakimiyyətin 4 aparıcı siması Naxçıvana zəng vuraraq Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etmişdi. Mir Mahmud Mirəlioğlunun sözlərinə görə bu zəng Prezident Əbülfəz Elçibəy ilə razılaşdırılmamışdı.
Əbülfəz Elçibəyin ömrünün sonuncu 23 günündə, bilmədiklərimi də o 23 gündə bilmişim. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişində hər kəs bəyi günahlandırır, xüsusilə Elçibəyin komandasında olan birinci üçlük və beşliyin özləri və adamları. İndi Elçibəy də dünyasını dəyişib, Heydər Əliyev də həyatda yoxdur. Bu adamların da o qədər cəsarəti yoxdur ki, desin ki, bəli, mən bunu eləmişim. Elçibəyin xəbəri olana qədər artıq mən Heydər Əliyevlə neçə dəfə danışmışam. Heydər Əliyevin
varmı komandada elə adamlar?
Təbii ki, var. Neçə dəfə telefonla danışmışam, nələr olub, nələr olub. Yəni, bunu cəsarət tapıb deməlidirlər.
Bundan əvvəl isə fevralda Heydər Əliyevin Bakıda Əbülfəz Elçibəy ilə 8 saatlıq görüş olmuşdu və orada danışılan məsələlərdən komandanın əksər üzvləri məlumatsız qalmışdılar. Keçmiş parlament sədri Saqəmbər deyir ki, onun Heydər Əliyevlə telefon danışığı yalnız qiyamdan sonra olub. Heydər Əliyevlə də danışmaqdan məqsədi onu hakimiyyəti müdafiə etməsinə razı salmaq olub.
O da bunu etməyib faktiki olaraq. Kənarda qalmağa, manevr imkanlarını saxlamaq üçün verilibdir. Belə bir söhbətimiz olub ondan. Ancaq onun hakimiyyətə dəvət edilməsi bu başqa bir taktikanın məhsuluydu və təəssüf ki, yanlış bir taktikaydı. Mən o zaman da hesab edirdim ki, qiyam qətiyyətlə yatırılmalıdır, indi o fikrimdə qalıram.
Bu vaxt dövlət katibi işləyən Əli Kərimli də deyir ki, Heydər Əliyevin Bakıya dəvət edilməsi ilə bağlı heç bir məsuliyyət daşımır. Yalnız keçmiş baş nazir Pənah Hüseyin bildirir ki, Heydər Əliyevin Bakıya çağırılmasının tərəfdarlarından olub. İndi də bu qərarı düzgün sayan keçmiş baş nazir deyir ki, dövlətin qorunub saxlanılması üçün bu çox vacib idi. Pənah Hüseyin Gəncə qiyamından əvvəl Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevlə telefon danışığından da bəhs edir. Keçmiş baş nazirin sözlərinə görə mayın onu Naxçıvana zəng vuraraq Heydər Əliyevi ad günü münasibəti ilə təbrik edib.
Ad günü ilə bağlı idi və bizim tərəfimizdən ümumiyyətlə Naxçıvanda iyun ayının 16-sında Nazirlər Kabinetinin səyyar sesiyasının hazırlanması planı vardı və bunun biri Gəncədə olmuşdu. İkincini biz Naxçıvanda planlaşdırırdı və Heydər Əliyev buna razı deyildi.
Bununla belə Pənah Hüseyn deyir ki, Heydər Əliyevin Bakıya dəvət edilməsi qərarını Prezident Əbülfəz Elçibəy verib. Ancaq Mir Mahmud Mirəlioğlunun sözlərinə görə, Türkiyənin Gülhanə xəstəxanasında son günlərini keçirən Əbülfəz Elçibəy isə ona deyib ki, komanda üzvlərinin bəzi əməlləri onu belə qərar vermək məcburiyyətində qoyub. Hər halda Bakıya dəvət edilən Heydər Əliyev Gəncəyə yollandı. Ancaq qiyam yatmadı. Bundan sonra o bütün ölkəyə yayıldı. Heydər Əliyev isə qiyamdan 11 gün sonra, yəni iyunun 15-də Ali Sovetin sədri seçildi. Əbülfəz Elçibəy isə həmin hadisədən 3 gün keçməmiş Bakını tərk edib doğulduğu Kələki kəndinə yollandı. Ancaq həmin dövrü təhlil edərkən Lənkəranda Əlikram Hümmətovun rəhbərliyi altında Talış Muğan Respublikasının elan edilməsini yaddan çıxarmaq lazım deyil. Əlikram Hümmətov əvvəlcə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin üzvü olmuş, sonra isə Sosial Demokrat Partiyasında fəaliyyət göstərmişdi. Həmin hadisələr ərəfəsində isə Lənkəran batalyonu onun nəzarəti altında idi. Sosial Demokrat Partiyasının keçmiş həmsədri Zərdüş Əzadə deyir ki, o vaxtlar həm Dağlıq Qarabağda, həm də Naxçıvanda separatizm var idi. Talış Muğan Respublikasının elan edilməsinə də həmin hadisələrin tərkibi kimi baxmaq lazımdır.
Orada bilərəkdən M sözün buraxırlar, amma orada muxtar söz də var idi. Amma Heydər Əliyev həm dövlətin gücündən, həm təbliğatın gücündən, həm oradan gücündən istifadə edib bu hərəkatı yatırdı. Əslində Talış Muğan Muxtar Respublikasının məqsədi Azərbaycanın yanı bölgəsini Azərbaycandan ayırmaq deyil. Bir bölgəyə konstitusiya çərçivəsində daha yüksək səlahiyyətlər vermək və həm də xalqın seçdiyi orqanlar tərəfindən canı bölgəsinin idarə olunmasını təmin etməkdir.
Hakim partiyadan olan millət vəkili Musa Quliyev isə deyir ki, o vaxt Lənkəranda baş verənlər bir növ 4 iyun hadisələrinin təkrarı idi. Onun sözlərinə görə Gəncədə Surət Hüseynovun müvəqqəti uğurlarından ruhlanan başqa bir polkovnik Ələkram Hümbətov da Azərbaycan dövləti ilə silahla danışmağa başlamışdı. Musa Quliyev deyir ki, xarici kəşfiyyat orqanlarının da himayə etdiyi bu separatizmin qarşısını məhz Heydər Əliyevin qətiyyətli addımları və onu xalqın müdafiə etməsi aldı.
Heç şübhəsiz ki, həmin dövrdə Lənkəran ictimaiyyətinin, ümumili liderin çağırışına səs verməsi, dəstək verməsi, ümumiyyətlə Cənubdakı bizim vətəndaşlarımızın vətəndaş fəallığı, siyasi ayıqlıq nümayiş etdirməsi də şübhəsiz ki, qiymətləndirilməlidir. Bu da böyük tarixi əhəmiyyət daşıyır.
Keçmiş Prezident Əbülfəz Elçibəyin komanda üzvlərinin isə Lənkəran hadisələrinə öz baxışı var. Onlar isə hesab edirlər ki, məhz Gəncə qiyamı Lənkəranda baş qaldıran separatizmin vaxtında qarşısını almağa imkan vermədi. Onların fikirlərinə görə Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlmək üçün həm Gəncə, həm də Lənkəran hadisələrindən istifadə edib. Çünki yalnız hakimiyyət böhranı onun Naxçıvandan Bakıya gəlməsini təmin edə bilərdi. Ancaq özü hakimiyyətini möhkəmləndirən kimi əvvəlcə Əlikram Hümbətovu, daha sonra isə Surət Hüseynovu yerində oturda bildi. Sonda Gəncə qiyamına bir daha qayıdıb, daha bir suala cavab axtarmağa çalışaq. Gəncə qiyamının nəticələri nə oldu? Müşahidəçilərin fikrincə qiyamın ən böyük nəticəsi Əbülfəz Elçibəy hakimiyyətinin Heydər Əliyev hakimiyyəti ilə əvəzlənməsi oldu. Hərçənd hakimiyyən Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev Heydər Əliyevin qiyam nəticəsində hakimiyyətə gəlməsi fikri ilə razı deyil.
15 iyun qurtuluş günü Heydər Əliyevin Gəncəyə getməsi və Azərbaycandakı belə deyək ki, sülh yaratma prosesində onun rolu vətəndaş müharibəsini söndürmək. Bunları mən düşünürəm ki, Gəncə hadisələrinin nəticəsi kimi qəbul etmək düzgün deyildir. Yəni, bunlar bir-birindən fərqli bir məsələlərdir. Təsəvvür eləyərdik ki, həmin vaxtı prosesə ilələyib qoşulmazdı. Onda bunun nəticəsi necə olardı və onu bir Allah bilir.
Keçmiş dövlət katibi Əli Kərimli isə deyir ki, qiyamın nəticəsi Azərbaycanın indi düşdüyü acı günlərdir.
Məhz o qiyamın nəticəsidir ki, Azərbaycan ictimai inkişafında 10 illərlə geri düşdü. Azərbaycan torpaqlarının böyük bir hissəsi məhz həmin qiyamın nəticəsində işğal olundu. Bilirsiniz ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisinin 20% yox, 4.5%-dir. Həmin zaman hətta Qarabağın da xeyli hissəsi Azərbaycanın nəzarətində idi. Məhz milli hökumət yıxılandan sonra, o zaman milli hakimiyyətin qurduğu 33 batalyon təşkilat ediləndən sonra Ağdam, Ağdərə başda olmaqla bütün bizim digər rayonlarımız bir-birinin ardınca işğal olundular.
Əli Kərimlinin sözlərinə görə qiyam Azərbaycanın qərbə inteqrasiya prosesini də gecikdirdi. Keçmiş dövlət katibi deyir ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ideyası reallaşdısa da, indi ölkəyə gələn neft pulları bir neçə şəxs arasında bölüşdürülməkdədir. Keçmiş başnazir Pənah Hüseyin isə deyir ki, bu Azərbaycanda demokratiyanın məğlubiyyəti idi.
Mən bunu xalqın adına yazmaq istəmirəm və Azərbaycanın adına yazmaq istəmirəm, amma şübhəsiz bu bizim gələcəyimizə məğlubiyyəti idi. Yəni o dərəcədə bunun ağır nəticələri oldu. Və bu məsuliyyəti isə nə xalqın üzərinə, nə də bizim sıravi tərəfdarların mən üzərinə qoymaq istəmirəm, bu cümlədən sıravi vəzifəli şəxslərin. Əlbəttə ki, məsuliyyət, siyasi məsuliyyət, mənəvi məsuliyyət və hüquqla müəyyən olunmuş digər məsuliyyət bizimdir. Yəni o iqtidarın, o hakimiyyətin rəhbərlərinin.
1993-cü ilin iyununda Azərbaycanda əsas söz sahiblərindən artıq ikisi, mərhum prezidentlər Əbülfəzil Sipəy və Heydər Əliyev yoxdur. Onlar heç şübhəsiz ki, özləri ilə qiyamın böyük sirlərini aparıblar. Deputat İstintaq Komissiyasının üzvü Mir Mahmud Mirəlioğlu deyir ki, indi ən böyük sir yalnız Surət Hüseynovda qalır. Surət Hüseynovu bu qiyama sövq edən kimlər və hansı səbəblər oldu? Surət Hüseynov isə hələ ki susduğundan bu sualın dəqiq cavabı yoxdur. Ancaq 15 il əvvəl Azərbaycan Surət Hüseynovu çox eşidir. O vaxt Azərbaycanda danışan güllələr mərmilər idi. İndi isə ciz də olsa ədalətin səsi duyulmalıdır. Bundan ötürü isə həmin qiyamın istisində qızınanların yox, bütün ölkənin mənafiyi düşünülməlidir.
Əməkdaşlarımız Babək Bəkir və Sədə Akifqızın hazırladığı xüsusi reportaja qulaq asdıq. Biz 4 iyun qiyamı ilə bağlı olaraq kifayət qədər böyük materiala sahib olan reportajda müxtəlif aspektlərdən yanaşmalar oldu, qiymətlər. Amma suallar görürsünüz, eşitdiyiniz kimi qalmaqdadır. Hazırlıq rəisinin dəyişsiz dalğan
dəyişməyiniz.
Yaxın dəqiqələrdə isə biz daha bir müsahibə qulaq asacaq. Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri səfir Alan Vadms seçki məcəlləsi və enerji layihələri barədə əməkdaşımız Xədicə İsmayılova ilə söhbət edib.
Cənab səfir, ötən həftə Azərbaycan parlamenti seçki məcəlləsinə dəyişiklikləri qəbul etdi. Sizcə indiki qanunvericiliklə Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi mümkündürmü?
Well, I think it's interesting to see.
Seçki qanununda dəyişikliklərin edilməsini müşahidə etmək maraqlı idi. Məncə orada bəzi yaxşıya doğru dəyişikliklər var. Bəzi aspektlərdə isə yaxşılığa doğru dəyişikliklərin olması görünmür. Amma mən bu sahədə ekspert deyiləm. Məncə bir tərəfdən namizədlərin təbliğatı üçün vaxt xeyli qısaldılıb. Milli Məclisə namizədlərin təbliğat müddəti hətta təqribən 30 günədək qısaldılıb ki, bu da kifayət qədər qısa bir vaxtdır. Digər tərəfdən, namizədlərin mediaya çıxışı ilə bağlı gərginlik var ki, burada namizədlərin televiziya və radioya çıxışı məhduddur. Buna baxmayaraq, mən düşünürəm ki, məcəlləni daha sadə və daha yaxşı etmək üçün cəhdlər edilib. Məncə bununla bağlı ciddi tənqidlər hələ yoxdur. Çünki biz hələ qanunun işdə tətbiqini, nəticələrini görməmişik və hələ heç kampaniyaya da start verilməyib. Biz seçki məcəlləsi ilə bağlı yekun şərhlərimizi verməzdən əvvəl hələ gözləməli və hadisələrin necə inkişaf etməsini müşahidə etməliyik.
Ümumiyyətlə, qarşıdan gələn prezident seçkiləri Avropa Birliyi üçün maraqlıdırmı? Və bu maraq özünü nədə ifadə edir?
Məncə, bütün seçkilər Avropa Birliyi üçün maraqlıdır. Biz Avropada qonşuluq siyasətimizə daxil olan ölkələrin azad və ədalətli seçkilər keçirən liberal iqtisadiyyata malik olmasını, insan hüquqlarını və demokratiyanın bütün normalarına riayət edən ölkələr olmasını düşünmək istəyirik. Bu halda bizim siyasətimiz və marağımız çərçivəsindədir ki, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər keçirilsin və biz prosesi çox maraqla izləyəcəyik. Bundan əlavə, bu və ya digər şəkildə seçkilərin müşahidəsində iştirak edəcəyik.
Bəzi ekspertlər deyir ki, Azərbaycan Avropa qonşuluq siyasətinə daxil olandan bəri demokratiya və insan hüquqları ilə bağlı vəziyyət pisləşib. Həbsdə olan jurnalistlərin sayı artıb, ifadə və toplaşma azadlığı ilə bağlı daha çox problem yaranıb. Sizin bu cür qiymətləndirmə ilə bağlı şərhiniz necə olar?
Məncə bütün bu sahələr problemlidir və bu sahələrdə bizim Azərbaycanda tətbiq olunmasını görmək istədiyimiz standartlar hər lazımi şəkildə tətbiq olunmur. Biz jurnalistlərin daha az baskı altında olmasını görmək istəyirik. Biz indikindən daha artıq toplaşma azadlığının olmasını görmək istərdik. Biz daha çox ifadə azadlığı, eləcə də prezident və parlament seçkilərindən öncə daha artıq kampaniya aparmaq azadlığı görmək istəyirik. Mən yenə də deməzdim ki, situasiya pisləşib. Mən amma onun daha yaxşılaşdığını da deyə bilmərəm. Biz hadisələrin inkişafına baxmalıyıq. Hələ çox erkəndir. Amma bir qayda olaraq, mən düşünürəm ki, demokratiyanın və insan hüquqlarının standartları, eləcə də qanunların aliliyi ilə bağlı digər aspektlər kifayət qədər inkişaf etməyib. Yaxud müsbət istiqamətdə bizim istədiyimiz surətlə inkişaf etməyib. Amma biz nikbinik.
Enerji ilə bağlı suallara keçməzdən əvvəl öyrənmək istəyərdim. Avropa siyasətçilərinin qarşısında enerji yaxud demokratiya məsələləri kimi bir dilemma mövcuddur mu?
Məncə biz məsələyə bu cür baxmırıq. Şübhəsiz ki, neft bizim münasibətlərimizdə önəmli yer tutur və aydındır ki, balansda kifayət qədər ağırlığa malikdir. Amma bu bizim Avropa Birliyində inandığımız başqa məsələləri və standartları istisna etmir. Avropa Birliyi insan hüquqları, demokratiya, azad bazar iqtisadiyyatına inanır və Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında razılaşdırılmış qonşuluq siyasəti üzrə fəaliyyət planı təkcə enerji sahəsində deyil, həm də bütün bu sahələrdə demokratiya, yaxşı idarə etmə və qanunun aliliyi kimi məsələlərdə məqsədləri müəyyənləşdirib. Biz bir münasibətlərə balanslı münasibətlər kimi baxmalıyıq və fəaliyyət planında olduğu kimi biz hər iki tərəfin marağında olan və dəyər verdiyi bütün məsələləri həm Avropa Birliyinin, həm də Azərbaycanın mənafeyi naminə sürdürməyə çalışmalıyıq. Azərbaycan gənc demokratiyadır və onu da qiymətləndirmək lazımdır ki, bu ölkə bir çox çətinliklərlə üzləşir və regiondakı gərgin şəraiti də nəzərə alaraq regionda münaqişəyə səbəb olmayacaq şəkildə inkişaf etməlidir. Mən düşünmürəm ki, biz ruhumuzu enerjiyə satırıq. Məncə bizim balanslı və hər tərəfli yanaşmamız var.
Sizcə Azərbaycan tərəfindən bu layihənin gerçəkləşməsi üçün kifayət qədər siyasi iradə varmı?
Məncə burada deyilməlidir ki, indi biz bir çox bazar qüvvələrinin idarə etdiyi dünyada yaşayırıq. Azərbaycana gəlincə, hərçənd ki, burada həm də resursların istismarı ilə məşğul olan neft şirkətləri var, vəziyyət belə gətirib ki, ölkə və şirkətlər karbohidratların Avropa və başqa bazarlara çıxarılması üçün ən yaxşı yol və üsulları tapmalıdırlar. Və burada bildiyimiz kimi bir çox variantlar var. Nabuko ilə bağlı demək olar ki, onu həyata keçirmək üçün entuziazm da var, siyasi iradə də. Məncə burada məsələ Azərbaycan yaxud Avropanın siyasi iradəsində deyil. Biz azad dünyada yaşayırıq və insanlar öz malını hara, necə və nə vaxt satmaq barədə qərar verməlidirlər.
Qazpromun Azərbaycanın bütün qazını Avropa qiymətləri ilə almaq təklifi barədə nə düşünürsünüz?
Məncə bu çox yaxşı təklifdir. Aydındır ki, Azərbaycan üçün yaxşı təklifdir. Amma bizim üçün o qədər də yaxşı xəbər deyil. Düşünürəm ki, Avropa Birliyi üçün məsələ qapanıb. Qazpromdan heç vaxt imtina etməmişik. O əsas təchizatçıdır. Məncə bu şirkət Avropaya neft və qaz nəql edən müxtəlif yollardan biri kimi qalmalıdır. Dediyim kimi, bu təklif Azərbaycan üçün çox yaxşıdır. Amma bu sadəcə təklifdir və məncə bu təklif Azərbaycanın maraqlarını 100% təmin etmir. Düşünürəm ki, bu məsələ ciddi şəkildə müzakirə edilməlidir.
Əməkdaşımız Xəlcə İsmailovanın Avropa Komissiyasının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Səfir Alan Vadımızdan götürdüyü müsahibədir. Onlar seçki məcəlləsi və enerji layihələri barədə danışırdılar. Şeyə gəlmişkən, danışdıqlarının bəzi məqamları azadradio.az saytına daxil olursanız, məcəlləni daha sadə və yaxşı etmək üçün cəhdlər edilib adlı bir yazıda oxuya bilərsiz, tanış ola bilərsiz. Azadlıq radiosu.az saytında həyata keçirilən layihələr haqqında.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər bir insanın həyatında müxtəlif problemlər var və bu problemlərlə kimdənsə bölüşmək fikri müntəzəm olaraq yaranır. Kimsə alınırsa, kimdəsə alınırsa, digərlərində bu alınmır və insan seçim qarşısına qalır ki, kimlə mən bölüşüb və ümumiyyətlə bölüşmək lazımdır, yoxsa yox. Ürəyinizi kimə boşaltmağa üstünlük verərdiniz? Sualı azadlıqradiosu.az saytının sorğu hissəsində yerləşdirilib. Bu sorğuda iştirak edənlərin 11%-i qeyd edir ki, millət vəkilinə ürəyini boşalda bilərdi. 16% isə qeyd edir ki, bazarda satıcıya. 18% qeyd edir ki, jurnalistə. 22% psixoloqa. Amma heç birinə Qalanları, təxminən 33% bu cavab versiyasını seçib. Yəni, insanlar öz dərdini güman ki, ürəklərində və yaxud dərdindən artıq yaxın bir adama danışmağa üstünlük verirlər. Forum hissəsində isə 4 iyun hadisələrinin nöqtəsini arada qoymaq olar sualı verilib. 1993-cü ilin hadisələrindən söhbət gedir. 15 il əvvəl Gəncədə silahlı toquşma ilə başlayan bu hadisələrə müxtəlif münasibət mövcuddur. Elçibəy hakimiyyətinin devrilməsindən təəssüflənənlərlə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən sevinənlərin 4 iyun olaylarına baxışları bir-birinə ziddir. Bu baxışlarının dəfələrlə dəyişənlər də az deyil. Siz necə 15 illik məsafədən 4 iyunu necə görürsünüz? Forum hissəsinə daxil olub, özünü şərh də edə bilərsiniz. Məsələn, xudahafizləşim, bugünlük sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində eşidilər. 201.7 FM dalasında unutmayın və eyni zamanda da azadlıqradiosu.az saytına daxil olmaq şərtilə. Və salam, salamat qalın.
Martın 6-sı, Ankara. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə son mənzilə yola salınır. Azadlıq mücahidlərindən biri Kərim Yayçı onun məzarı başında bu misraları söyləyir.
Sar köksünə Ankara yurdumun ziynətini, günü gəlincə istər səndən əmanətini, şükranını sunarkən bir gün hörmətlə sana, o kəmiklər gedəcək, gedəcək o vatana. Saxla qoynunda onu, vermə yabana, yelə, bir hədiyən olacaq yurdumdakı heykələ.
Kərim Yayçının 53 il öncə əminliklə söylədiyi arzusu Çin olacaqmı? Gələcək gün nə vaxt gələcək? Can Bakının 5 iyun qonaqları, Rəsulzadənin əsri məzarlığındakı məqbərəsinin açılışından dönən vətən oğulları, tarixçi alim Əsiman Yaqublu və Məhəmməd Əmin bəyin nəvəsi Rais Rəsulzadə olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa. Ey şanlı Azərbaycan.
101.7 FM. 101.7 FM.